Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Diyora Keldiyorovaning Parij Olimpiadasidagi g'alabasi o'zbek jamoatchiligida kamida ikki mavzuda bahs paydo qildi. Bu bahslar davom etmoqda. Bugungi suhbatdoshim bilan shu haqda ham gaplashmoqchiman. Asosiy mavzu esa abituriyent 2024 mavzui. Suhbatdoshim ta'lim masalalari bo'yicha ekspert, Telegramdagi Jalilov Qaydlar kanali muallifi Komil Jalilov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Xush ko'rdik. 28-iyulda O'zbekiston davlat oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari yoki mening avlodim ko'nikkan iborani qo'llasak, kirish imtihonlari yakuniga yetdi. Biroq bu tanlovning 14-iyulda boshlangan birinchi bosqichi tugadi degani xolos. Abituriyentlar talabalik guvohnomasini qo'lga kiritishi uchun yana ikki jarayondan o'tishi kerak. Bu yilgi qabul formulasi so'nggi yillardagidan o'zgacharoq bo'lishi aytilgan. Shu o'zgachaliklar to'g'risida, ortda qolgan sinovlar va kutilayotgan ikki jarayon to'g'risida aytib berarsiz. Hozir esa suhbatni boshlayotib aytganim mavzu. Diyora Keldiyorova bilan bog'liq mavzu. Har qanday katta voqea har bir kishining ko'ngli yoshi o'g'rida qandaydir bir iz qoldiradi. Masalan, judochi qizning g'alabasi mening lug'atimga yangi so'z qo'shdi. Uyat bo'lsa ham tan olaman, shu paytgacha ippon degan so'zga duch kelmagan ekanman. Surishtirib bilsam, bu so'z o'zbek kurashida qo'llaniladigan halol so'zining sinonimi ekan. Diyora Keldiyorovaning g'alabasi sizni ham loqayt qoldirmagandir. Siz nimani o'yladingiz bu g'alabadan keyin?
Endi qarang, bu o'sha olimpiadadagi birinchi oltin bo'ldi va adashmasam haligacha yagona oltin bo'lib turibdi, chunki o'tgan bir necha kun ichida menimcha hali oltinni qo'lga kiritmadik shekilli, agar men bexabar qolmagan bo'lsam. Bu endi albatta o'sha O'zbekistonning o'zbekistonlik vatandoshimiz g'alabasidan bo'lgan qanaqadir faxr, g'urur, menimcha buni ko'pchilik shu hislarni hisladigan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni qandaydir g'urur, g'ururlanish, xursand bo'lish, o'sha Diyora uchun xursand bo'lish, butun O'zbekiston uchun xursand bo'lish. Menimcha shu tuyg'ular, menimcha o'zbekistonliklarni ko'pchiligi shu tuyg'ularni boshdan kechirgan bo'lsa kerak.
Diyora nafaqat ana o'sha judo kurashida, balki boshqa sohalarda ham ancha o'tkir qiz ekanligi keyin ma'lum bo'lib qoldi. Xat savodi ham juda yaxshi ekan. Mana Yaponiyalik ana o'sha xarifini hurmatini saqlash lozimligi to'g'risidagi postini o'qib men juda xursand bo'ldim. Yoki mana intervyularini bemalol ingliz tilida beryapti va har tomonlama chempion qiz ekan Diyora.
Albatta, o'sha uning ijtimoiy tarmoqlarda yozgani boyaga raqibiga nisbatan munosabatni xuda hurmat saqlash kerakligi, sport, xususan o'sha judo sporti hurmat qilishga targ'ib qilishini, u ham juda katta narsa, chunki u haqiqatan ham u raqibi yengilgan bo'lsa ham, lekin unga nisbatan hurmatni saqlagan holda hurmat bilan munosabatda bo'lish va boshqalardan ham shu hurmatni kutish, bu ham juda katta narsa va bu ham menimcha o'sha Diyoraga xos bir xarakterni namoyishi bo'lsa kerak, ya'ni uning o'sha xarakteridagi shu nima deydi, olijanob fazilatlarini bir namoyishi bo'lsa kerak va bu ham balkin o'sha sport tarbiyalagan bir xislatdir, ya'ni o'sha chunki haqiqiy sport hurmatni, tolerantlikni, chidamlilikni juda ko'p narsalarni o'rgatadi.
ana o'sha nimadan keyin kurashdan keyin qo'li baland kelgani e'lon qilingandan keyin ham ana o'sha kurash maydonida o'zini juda favqulodda bir farosat bilan tutdi va bu har qanday olqishga loyiq. Judochi qizning g'alabasi o'zbek jamoatchiligida boya aytganimdek kamida ikki mavzuda bahs paydo qildiki, bu bahs jamiyat uchun prioritetlarni faol izlayotganini ko'rsatib turibdi. Jamiyat o'zi uchun prioritetlarni izlayotganini ko'rsatib turibdi ana o'sha bahslar. Bitta bahs diniy qadriyatlar birlamchi bo'luvi kerak deguvchilar bilan ularning oponentlari orasida bo'ldi. Bu bahs zaifroq kechdi. Ikkinchisi kuchliroq. Kuchliroq bahsga kirishganlar sportdan ko'ra ta'lim prioritetda bo'luvi kerak deyotganlar. Jamoatchilik birdan yaqinda Germaniyada bo'lib o'tgan jahon nemis tili olimpiadasi g'olibi Rayyona Ibrohimovani eslab, uning g'alabasini Diyoraning g'alabasiga qiyoslay boshladi.
Meni bir narsa o'yga solyapti. Har gal sportchilar g'alabaga erishsa, ularga mashina beriladi. Ammo ilmdorlarga doim televizor, kompyuter sovg'a qilinadi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, ta'lim va sportni teng ko'rib, har ikkala singlimizga bir xil e'tibor berasiz va biridan birini kam ko'rmaysiz degan umiddaman.
Tarmoqda e'lon qilinayotgan bunday postlardan yana bir necha o'nini keltirishim mumkin. Albatta, sportdagi g'alabaga, fan olimpiadasidagi g'alabani teng ko'rmayotganlar ham bor. Ular ham o'zlarini postlarini e'lon qilishyapti. Qo'yinglar, Diyoraning g'alabasi boshqa, bu fan olimpiadasida deb g'alabani unga tenglab bo'lmaydi deyishyapti. Bu bahsda, Chomiljon, moderatorlik qilish sizga topshirilsa, sizni xulosangiz qanday bo'lgan bo'lardi?
Bilasizmi, xulosamni aytishdan oldin bitta narsani aytmoqchiman. Mana kuzatgan bo'lsangiz, mana shu bahslar bo'yicha kecha biz o'tgan kunimi Jamshid Muslimov sizni doimiy mehmonlaringizdan biri bir yaxshi fikrlar aytdilar. O'zlarini Telegram kanallarida qoldirdilar. Ya'ni mana o'sha bahs aslida byudjet, ya'ni davlatni to'g'rirog'i soliq to'lovchilarni pulini nimaga sarflanishi haqida ketyapti-da. Ya'ni soliq to'lovchilarni puli ta'limga sarflanishi kerakmi, sportga sarflanishi kerakmi degan masala atrofida ketyapti. Chunki bunga chuqurroq qarasangiz, bu aslida Diyora va nemis tili olimpiadasida o'rin olgan qiz haqida emas, bu aynan byudjetdagi pullarning prioriteti haqida ketyaptida. Chuqurroq qaraydigan bo'lsak.
Albatta, albatta.
Bu narsa xursand qiladi, chunki o'sha jamiyatdagi ongni mana bu biz bu bizning pulimiz, bu soliq to'lovchilarning puli va biz bunga qanday sarflanishi bo'yicha fikr bildirishga haqqimiz bor degan bir ongning o'zgarishi, mana shunaqa bir nima deydi qarashi kirib kelishi bu juda yaxshi narsa va bu umid qilamanki bu bahslar shu bilan to'xtamaydi. Ya'ni faqat byudjet yoki pulni sarflanishi emas, boshqa bir chuqurroq masalalarga ham jamiyat shu tarzda munosabat bildiradi va o'z so'zini ayta oladi deb o'ylayman. Endi bevosita moderatorlik qilib qandaydir hukm chiqarishni so'raydigan bo'lsangiz, bilmadim, bu qiyin masala, chunki ba'zilar mana siz boya aytdingiz ikkinchi taraf, ya'ni o'sha sport va ilmdagi ta'limdagi o'sha olimpiadalar bir xil narsa emas deganlar o'zini argumentini keltiryapti. Mana bugun misol uchun bir argumentni o'qidim ijtimoiy tarmoqlarda. Yozishyaptiki, o'sha birinchidan ta'limda o'sha ilm fandagi olimpiadalar soni ko'p, qaysi biriga berasiz degan fikr aytishyapti. Yoki yana bir fikr aytishyaptiki, bu o'rin olib kelgandan keyin repetitorlik qiladi, o'zini shaxsiy anaqasini shaxsiy o'sha ehtiyojlarini qondirishga harakat qiladi, hech qanaqa jamiyatga foydasi tegmaydi degan fikrlarni ham bildirishyapti. Bilmadim, qiyin masala. Endi masalan ba'zilar aytyapti, men kecha ko'rdim, o'sha Fransiyani o'zi yoki boshqa Yevropani bir iqtisodiyoti baquvvat davlatlari ham o'sha olimpiadada o'rin olganlarga bizga qaraganda ancha kamroq mukofot ajratgan ekan. Adashmasam mana Fransiya misol uchun 80,000 shunaqa bir pul ajratganda bizda 200,000 berilishi va'da qilingan oltin medal.
Yo'q, o'zi davlat qanchalik rivojlangan, qanchalik boy davlat bo'lsa, olimpiadachiga shunchalik oz, ba'zi davlatlar mutlaqo to'lamaydi ham.
Chunki endi bilasizmi, bitta narsada bu baribir mana jamiyat uchun qay darajada kerak, qay darajada foydali. Chunki to'g'ri, sportni ham o'z o'rni bor, ilm fanni ham o'z o'rni bor, lekin prioritetlar baribir to'g'ri qo'yilishi kerak. Va odamlar o'sha sportga munosabat bunaqa ekan, ilmga munosabat bunaqa ekan degan bir o'zlaricha bir xulosaga kelishadi-da. Ya'ni bu davlat sportga ko'proq e'tibor beryapti, unga ilm fan egalarini qadri yo'q ekan degan bir xulosaga kelishadi. Shuning uchun menimcha endi masalan sportdagi nimaga YouTube'ga endi bilasiz, mana bu yerda hozir nima deydi, patxalimlik boshlanadi va o'sha bitta o'sha prezident qarori bilan va'da qilingan 200 ming bilan cheklanmaydi. Bu yerda bo'layapti, hokimi kvartira beradi, boshqasi mashina beradi, xullas boshlanib ketadi bu nima deydi, kim o'zariga poyga o'yini. Va eng qizig'i hech kim surishtirmaydi, xo'p to'xta, bu qaysi mablag' hisobidan beryapsan, bunga o'zi byudjetga kiritilganmi, byudjetni nimalar tasdiqlashi kerak, boyagi qonun chiqaruvchilar tasdiqlashi kerak, ular tasdiqlaganmi bu xarajatlarni degan savollarni hech kim qo'ymaydi bu orada. Hamma xursand, lekin bu savollar qo'yilishi kerak, bu jiddiy savollarda. Shuning uchun bilmadim, o'sha bunaqa xarajatlarni o'ylab ko'rish kerak va bu nima deydi, qandaydir qonun bo'lishi kerakda. Ya'ni bunaqa xarajatlarni masalan qayerdan pul ajratiladi, nimani hisobiga ajratiladi, qandaydir qonun bilan mustahkamlab qo'yilishi kerak
va vaqt hisoboti bo'lishi kerak. Va bu bahsni eng yaxshi tomoni, eng yaxshi tomoni shuki, jamoatchilik ana o'sha davlatni puli bizning pulimiz degan fikrni aytishni boshlagani menimcha. Yo'q, hodisa edi-da, bunday hodisa yo'q edi o'zi.
Bu umid qilamanki, bu narsa faqat shu pul masalasida to'xtab qolmaydi, boshqa bir masala. Mana saylov kelyapti misol uchun. Umid qilamanki, jamoatchilik, xalq o'zini fikrini aytadi, kimlar masalan yangi kimlarni, qaysi kuchlarni, yangi siyosiy kuchlarni yangi parlamentda ko'rishni istaydi, qaysini istamaydi. Ya'ni bu faqat pul atrofida emas, boshqa bir jiddiy va jamiyat hayotiga ahamiyat uchun juda ahamiyatli bir masalalar atrofida bunaqa bahslar bo'lishi kerak.
Saylov mavzuini juma kungi suhbatda boshlamoqchiman. Tomoshabinga aytib qo'yay, o'sha kunga balki bironta partiya liderini taklif qilarman. Balki saylov bahona ozod nazarda chiqishga rozi bo'lar. Xo'p, Komiljon, Rayona Ibrohimovaning nemis tili bo'yicha xalqaro olimpiadadagi yutug'i albatta katta natija. Bu voqea ta'lim sohasidagi boshqa bir voqeani yodga soladi, biroq bunisi biroz uyatliroq voqea. O'zbekiston biologiya bo'yicha xalqaro olimpiadadan chetlatilganini nazarda tutyapman.
O'zbekiston 2024-yilgi xalqaro biologiya olimpiadasidan chetlatilib, olimpiadada ishtirok etgan barcha o'quvchilarning natijalari bekor qilindi. Eng yomoni, xalqaro biologiya olimpiadasiga a'zo davlatlar ro'yxatidan ham chiqarib yuborildi.
Xalq ta'limi info uz saytining 19-iyuldagi xabarida yana aytilishicha, bu qaror xalqaro biologiya olimpiadasi boshqaruv kengashi tomonidan qabul qilingan va bunga O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan qoidalarga rioya qilinmagani sabab bo'lgan. Bu xabarni maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi sharhlashga majbur bo'ldi.
Ma'lum bo'lishicha, Jizzax davlat pedagogika universiteti qoshidagi akademik litsey pedagogi tomonidan o'quvchisiga yordam berishga harakat qilingan.
Xalq ta'lim info uz sayti o'z xabarida xuddi shunday holat 2010-yili ham bo'lganini, Janubiy Koreyada o'tkazilgan olimpiadada ham o'zbekistonlik o'qituvchilar qo'lga tushib qolganini, o'shanda ham natijalar bekor qilinganini esladi. Jamiljon, sizga savol berishdan oldin xalq ta'lim info uz saytidan yana bir iqtibos keltirishga majburman.
Hech kimga sir emaski, O'zbekistonda o'tkaziladigan ba'zi olimpiada, tanlov va musobaqalarda ham akademik halollik tamoyillarining buzilishi holatlari uchrab turadi. Bu esa nafaqat tanlovlarning adolatliligiga, balki ta'lim tizimining umumiy nufuziga ham jiddiy zarar yetkazmoqda.
Bu parchadagi e'tibor tomoshabin e'tiborini qaratmoqchi bo'lganim savol so'zlar akademik halollik tushunchasi. Akademik halollik. Va nihoyat savol. Xalq ta'lim info uz sayti eslatgan akademik halollik tushunchasini O'zbekistonda faqat akademiklarda bo'ladigan halollik deb tushunadilarmi?
Savol, qarang, bu haqida menimcha siz bilan qaysidir oldingi ko'rsatuvlardan birida ham gaplashgan edik. Bu bo'yicha esingizda bo'lsa, bir oynavuzda e'lon qilingan maqola haqida gapirgandingiz. Ya'ni bizda bitta narsa bor-da, akademik halollik hali bir qanaqadir qadriyat darajasiga chiqmagan, plagiat, ko'chirmachilik, qandaydir bir bunaqa holatlar juda ko'p uchraydi-da. O'sha maktab ta'limidan boshlab turib, o'sha maktabda oddiy imtihonlarda, oddiy o'sha nazorat ishlarida bir-biridan ko'chirish, bir-biriga yordam berishdan boshlab turib, bu yog'i ketdi. O'sha ilmiy ishlar himoyasi yo boshqa kitoblardagi ko'chirmachiliklar, o'sha ilmiy ishlardagi ko'chirmachiliklar bu butun bir nima deydi? Butun ta'lim tizimini, butun o'sha ilm fan tizimini tubiga kirib ketganda bu narsa.
Hatto jamoatchilik tafakkurida mana shu iborani o'zi yo'q deydi. Men hozir ko'chirma keltirganim saytda ko'rib qolib suyunib ketdim shu iborani ishlatganidan.
Endi qarangda bitta narsa bu maktablarda bu narsa o'rgatilmaydi. Masalan, uchun ko'chirish mumkin emasligi, halollikning muhimligi o'rgatilmasa. Oliy ta'limga borganda o'sha ko'chirish bu normal holat sifatida qabul qilinsa, o'sha oliy ta'limda masalan uchun referatlarni ko'chirib berilishi, o'sha yozma ishlarni ko'chirib berilishi bitta ikkita o'sha prinsipial o'sha professor o'qituvchilar tomonidan bu narsaga qandaydir chek qo'yishga harakat qilinmasa, umumiy organizmda tizim bu narsaga qarshi kurashmaydi. Va tizim bu narsani normal holat sifatida qabul qiladi. Shunday ekan bu tizim masalan bu leksik o'zbek jamiyati leksikonida bu tizim bu tushunchani yo'qligiga hayron qolmasangiz ham bo'ladi-da. Bu chunki bu leksikonga bu ibora kirib kelishi uchun bu o'sha maktabdan boshlab bu narsa kerak bo'lsa bog'chadan boshlab bu narsaga o'rgatilish kerak. Bu to'g'ri, noto'g'ri, bu halol, bu harom degan tushunchalar, ya'ni halol harom ham o'sha ilm fan ma'nosida aytyapman, ilmdagi halollik ma'nosida aytyapman. Bu tushunchalar o'rgatib borilishi kerak. O'rgatilmasa qayerdan paydo bo'ladi? Qayerdan shakllanadi bu narsa?
Hujjatlarga, qarorlarga ham kiritish kerak, maqolalarda ishlataverib, oxiri keyin nima ekan o'zi bu deb o'ylashni boshlash kerak-da odamlar. Akademik halollik degan
mana oddiy misol qarang, men o'sha Londondagi universitetda magistraturada o'qiyotganimda ilmiy rahbarim bilan, o'sha magistraturada ilmiy rahbarim bilan dissertatsiyani o'sha bob-bob yozib berardim-da, shohxomaki nusxalarini u o'qib turib menga o'zini nimasini feedback izohlarini berardi. U yaxshi, bu yomon deb, bu joyini to'g'rilash kerak deb. O'shanda misol uchun qandaydir fikr aytsam, masalan, olimlarni aytishicha, deylik, mana bunaqa bo'ladi, shunaqa fikr bor desam, darhol o'sha Wordda belgilab qo'yardi hoshiyadagi qani kim aytgan bu gapni, qayerda aytgan, manbasini ko'rsatib qo'yardi-da. Ya'ni mana shu oddiy harakatlarim o'sha akademik halollikni bitta belgisida, bizda bu darajada misol uchun kirib o'sha har bitta gapi uchun manba talab qiladigan yoki har bitta nima deydi o'sha ish ilmiy ishini asoslashini yoki o'sha maktabda yozayotgan ishini to'g'ri yozishini birovdan ko'chirmaslikni o'zini fikrini berishni talab qiladigan o'qituvchilar juda kamda bu tizimda.
Eslab qolaylik shu iborani. Akademik halollik, akademik halollik. Keling endi akademik halollik prinsiplari 28-iyulda yakuniga yetgan davlat oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlarida qanchalik amal qilinganiga bir nazar solaylik. Avvalo shuni aytish kerakki, bu yil oliy o'quv yurtlariga qabul formulasi biroz o'zgardi. O'zbekiston prezidenti 2023-yilning 3-iyulida qabul qilgan qarorning bir bandini o'qiymiz.
2024-2025 o'quv yilidan boshlab oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarini topshirish avval test, so'ng tanlov tamoyili asosida tashkil etiladi hamda abituriyentlarga test sinovi natijasida to'plagan balidan kelib chiqib, oliy ta'lim muassasasi ta'lim yo'nalishi va shaklini tanlash imkoniyati yaratiladi.
Jamjon, bu tartibning shu paytgacha, shu yilgacha amal qilib kelgan tartibdan farqi nimada?
Endi juda ham qisqa qilib aytadigan bo'lsak, mana oldingi yillarda abituriyent testga kirishdan oldin qayerda o'qimoqchiligini tanlardi. 15tagacha o'sha oliy ta'limni yoki oliy ta'lim ichidagi yo'nalishlarni, fakultetlarni tanlash imkoni bo'lardi-da. Va shundan kelib chiqib, u testga kirib chiqardi va keyin o'sha institutga kirgan kirmaganligi hal bo'lardi. Endi hozir qanaqa qilishyapti? Mana o'sha testga kirayotgan abituriyentlar oliy ta'limni tanlamagan. Ular shunchaki test topshiradigan fanlarni tanlagan. Misol uchun o'sha bilasiz 3 ta majburiy fan va 2 ta yo'nalish fani, ikkita mutaxassislik fani. O'sha 5 ta fandan imtihon topshirib chiqganda balini bilgan. Mana endi o'sha balini bilib turib, u qo'lida deylik oldingi yillari statistikasiga qarab turib, bu balim deylik mana bu institutga yetar ekan, mana bu institutga yetmas ekan deb turib, o'sha asosda tanlasin deyilyapti.
Shu yaxshi bo'ldimi endi bu?
Bilmadim, endi men masalan bu narsaga unchalik qo'shilmayman. Bu xuddi bilasizmi, mana misol uchun yemakxonaga kirdingizda, deylik, bilmadim, qozon kabob yegingiz kelib qoldi deb sal qimmatli qilgan ekan, lag'mon yeb qo'ya qoldingizda, xushi bilan qorningizni to'yg'azdingizda. Endi bu deylik inson kasbini, o'sha kelajakda bir umr qiladigan ishini tanlash bunaqa prinsip asosida bo'lmasligi kerakda. Mana cho'ntagim yoki o'sha bilimim qayerga yetgan bo'lsa o'sha bilaman, chunki bilasizmi, insonda bir maqsad bo'lishi kerakda. Mana misol uchun deylik falon bir kasbga qiziqishim bor, bo'ldi, mana shu kasbni egallamoqchiman, mana shu sohani egallamoqchiman, mana shu sohani ustasi bo'laman. Ya'ni bu narsa, bu tamoyil joriy qilinishi, man nazarimda bizdagi yoshlarda aksar holatlarda ular oliy ta'limga bemaqsad kirishini ko'rsatadi va biz bu narsaga o'sha qonun bilan yo'l ochib beryapmiz bemaqsad kirishiga. Ya'ni nima deydi, shunchaki kirib diplom olsam bo'ldi, bu kasbga qiziqamanmi qiziqmaymanmi, bu soha bo'yicha man ertaga ishlaymanmi ishlamaymanmi, buni ahamiyati yo'qda. Shunchaki kirsam, balim yetgan joyga kiraman, oliy ta'lim diplomini olaman, bo'ldi, shu bilan bir gap bo'lar degan bir prinsip bo'lyaptida. Va bu prinsipni nima deydi, qonun bilan shu narsaga yo'l ochib beryapmiz, shu narsani mustahkamlab beryapmiz.
Yo, qanday bo'ladi, mana Jizzaxda, Jizzaxni bilmayman, zominida maktabni Eshmatov Toshmat bu yil bitirdi, kelib topshirdi. U o'zicha o'ylagan quruvchi muhandis bo'laman deb. Keyin nima qanday nimani tanlaydi, qanday o'qiydi? Nima uchun siz bemaqsad deyapsiz uni?
Mana qarangda, mana o'sha siz aytgan misolda, masalan o'sha Eshmat deylik quruvchi muhandis bo'lmoqchi-da, deylik institutga kirib chiqdi, testga kirib chiqdi-da, deylik 80 ball yig'di.
Xo'p.
Qarasa 80 ball o'sha muhandislik yo'nalishiga yetmas ekan, nima balandroq ekan. Kirishbali balandroq ekan. Oldingi yillarga qaraydi-da, fizika qayerda bor? Ha, mana masalan, mana o'sha quruvchi muhandislikda adashmasam asosiy fanlari fizika, matematika. Shu ikkita fan bilan yana qayerga kirsa bo'ladi? Misol uchun bilmadim, fizika o'qituvchisi degan yo'nalishga kirsa bo'ladi. Misol uchun. Bo'ldi, bir yilimni yo'qotib o'tirmaymanda fizika o'qituvchisi bo'lib qo'ya qolaman dedi-da. Tushunyapsizmi?
Demak, uni qayerda o'qishini o'zini istaklari emas, testda olgan ballari aniqlaydimi?
Ya'ni u o'sha testda olgan balliga qarab turib, institut tanlash imkoni bordi. Qaraydi, mana o'tgan yilgi statistikalarni ochadi-da, mana o'tgan yilda deylik bu yo'nalishga buncha ball bo'lgan ekan, men buncha ballni yig'dim, demak men kira olmayman, undan ko'ra pastroqni tanlab qo'ya qolaman dedi.
Eshmatvoy, o'tgan yil agar topshirsa qanday bo'lardi?
O'tgan yil topshirganda, u testga kirayotganda bir men o'sha muhandis bo'lmoqchiman, bo'ldi, mana shu muhandislik tanlayman degan bir maqsad bilan kirardi va o'sha muhandislikka yetadigan ballni olishga harakat qilardi hech bo'lmaganda.
Yo, endi hozir masalan tanlov imkoniyatlari kengayibdi-ku, yaxshi-ku. Nimasi yomon?
Yo, tanlov imkoniyati kengaygan Sarvar aka, lekin bitta narsada o'sha boyaga aytganimdek mana qarangda, bu yerda jamiyatda man nazarimda o'sha testga kirib chiqqandan keyin mana ball yig'di, qanchadir ball yig'di, lekin u ball o'sha bolani ko'ngli bor, o'sha abituriyentda ko'ngli bor yo'nalishga unchalik yetmayaptida. Bu yerda jamiyat tomonidan bosim paydo bo'ladi, ota-onasi, boshqalar, qo'y bir yilingni yo'qotma, o'qima, o'qima, shundan ko'ra balling yetganiga kirib qo'ya qol. Bo'ldi, man ketdim. Misol uchun mana qarang, men misol uchun doktor bo'lmoqchi edim, lekin medinstitutga ballim yetmaydi, yetmadi, o'sha yetarli ball yig'a olmadim. Men misol uchun oldingi yilgi tizimda men nima qilishim kerak bo'lardi? O'sha bir yil yana tayyorlanib, o'qib, o'sha medinstitutga yetadigan, agar haqiqatdan medinstitutga kirmoqchi bo'lsa, medinstitutga yetadigan ballni yig'ib kirishim mumkin edi. To'g'ri, bu yil ham bu imkoniyat bor, lekin o'sha jamiyatni bosimi tufayli menimcha o'sha bolada tanlov imkoniyati kamayadi-da. U aytadi, qo'y dedi, o'sha muhandislikka balling yetmas ekan yoki deylik meditsinaga balling yetmas ekan, pedagogikka kirib qo'ya qol yoki mana bu yo'nalishga kirib qo'ya qol, anaqa balli pastroq ekan, bir yilingni yo'qotib yurasanmi deydi-da. Ya'ni bu yerda o'sha nimalar ko'payadi. Mani xavotirim shundaki, o'sha o'zi xohlamagan tarzda kasbni tanlaydiganlar ko'payadi. Ya'ni nima deydi, xuddi ota-onasini qistovi bilan uylanib, keyin bir umr qiynalib nima qilishni bilmay yuradi-ku, shunga o'xshagan holatlar ko'payadi bu yerda. Ya'ni ota-onasini qistovi bilan institutga kiradi, 4 yil o'qiydi. Bilasiz, bizda tizim shunaqa qurilganki, oliy ta'limga kirgandan keyin u aksar hollarda ish kallasida ish bo'lmasa ham bitirib diplom olib chiqadi va ertaga biz o'sha xohlamagan, o'zi xohlamagan yo'nalishda o'qib, o'zi xohlamagan yo'nalishda diplomga ega bo'lganlarni oliy, shunaqa oliy ma'lumotlilarni ko'paytirib qo'yamizda.
O'qishi o'qib olaverayotchi, keyin bir gap bo'lar degan gap bo'lar deganda.
Shunaqa.
Kirish imtihonlari 14-iyulda boshlanib, 28-iyulgacha davom etdi. So'nggi 30 yil ichida bu imtihonlardagi korrupsion holatlar shu qadar ko'p kuzatildiki, natijada o'zbek tilida kirish imtihonlari bilan bog'liq xos sleng paydo bo'ldi. Bunker, tanka, shpora, parovoz, telepatiya, soldat, telefon, parashyut, X-variant. Davom ettirish mumkin.
Cho'pon degani ham bor edi.
Ha?
Cho'pon degani ham bor edi. Cho'pon.
Cho'pon. Davom ettirish mumkin va ana o'sha kirish imtihonlari lug'ati degan bir lug'at tuzish mumkin-da. Izohli lug'at.
Alohida bir ilmiy chiqsa bo'ladigan bir nima bo'ldi-da.
Yo'qarish bo'ldi. Yaxshi nima? Ilm uchun nimani ilm obyektini, ilm predmetini nimasi yo'q, o'g'ayi yo'q. Buni ham alohida millatni tarixiga bir sahifasi bu ham. Buni kimdir yaxshi taklif bu, yaxshi g'oya. Kimdir mana shu narsa bo'yicha O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bilan bog'liq yangi so'zlar lug'ati degan mana.
Nafaqat bu yerda nafaqat so'zlar lug'ati, anaqasini ham bilsa bo'lardi. Ya'ni shu qanaqa texnologiyalar paydo bo'ldi, xalqni nima deydi, topqirligi qay darajagacha yetib bordi, o'shalarni ham o'rgansa bo'ladi.
Ha, yangigina g'oya. Bepul beramiz bu g'oyani. Muallifligini ham berdik, biz unutdik g'oya muallifları. Demak, kuni kecha yakuniga yetgan imtihonlar jarayonida akademik halollik prinsiplariga qanchalik amal qilindi? Ana o'sha lug'atda hozirgina aytganimiz lug'atdagi so'zlar unutildimi yoki qaytadan yana tirildimi? Ishladimi? O'lganiku yo'qdir-ku.
Endi bilasizmi, oldin o'sha bu siz keltirgan terminlar qachon paydo bo'ldi? Butun respublika uchun bitta 1-avgust degan kun bor edi, esingizda bo'lsa. O'sha kuni esingizda bo'lsa, mobil aloqa ham o'chirilardi yarim kunga. O'sha kuni butun respublika oyoqqa turardi. O'sha kuni qanaqadir bir juda bir favqulodda holat yuz berardi butun respublika bo'yicha. Va butun o'sha millionlab abituriyentlar bir kunda imtihon topshirardi va o'sha kuni shu katta xaosni har xil o'yinlarni qilish imkoni bor edi. Endi hozir ancha tartibliroq o'tyapti, ya'ni kichik guruhlarga bo'lingan holda kattaroq bir auditoriyalarda o'sha kuzatish imkoni yaratgan holda o'tkazilyapti. Shuning uchun mening nazarimda ancha bu texnologiyalar eskirgan bo'lsa kerak, lekin boshqa bitta narsa borda, qarang, balki yangi texnologiyalar paydo bo'lgandir, biz bilmaydigan. Chunki mana qarangda, biz bitta narsa borki, ana bu yil masalan chiqdi ommaviy axborot vositalarida xabarlar, mana falon joyga o'qishga kiritaman deganlar ushlandi, falon joyga o'qishga kiritaman deb pul olganlar ushlandi degan xabarlar chiqdi-da, lekin hech qachon bu xabarlar tagiga yetib borilmayapti-da. Xo'p, ular nimagadir ishonib o'sha abituriyentni yoki uni ota-onasini ishontiryapti-ku, to'g'rimi? Ya'ni demak, ularda qanaqadir reja bor-da, shu o'qishga kiritishda qanaqadir ular rejasini tuzgan, boshqa qilgan, ya'ni hech kim uni tagiga yetmayapti. Xo'p, qani ishni oxirigacha olib boraylikchi, bu ular nimaga ishonib va'dani beryapti? Qanaqa kiritmoqchi bo'lgan, bu yerda qanaqa mexanizmlar ishlatmoqchi bo'lgan, kimlar jalb qilingan, qaysi idoralar jalb qilingan degan savolni tagiga ham yetish kerak edi deb o'ylayman.
Yana shu o'rinda hozir birdan xayolimga kelgan gap, keyingi yillarda yangi biznes turi paydo bo'ldi, repetitorlik biznesi. Va bu shu qadar katta keng miqyosli biznesga, hatto esimda bor shu o'qish mavzuiga, ta'lim mavzuiga oid suhbatlardan keyin Dima Qayum, farg'onalik bloger, o'zini tumanida oqshom paytida ko'chani videosini olib jo'natgan edi menga va uni aytishicha ana o'sha harakatlanayotgan, ketayotgan, kelayotgan o'g'il qizlarning hammasi o'sha videoda ko'ringan o'g'il qizlarning hammasi yoki repetitorga ketayotganlar yoki repetitordan kelayotganlar. Endi bunga suyunish kerakmi, kuyunish kerakmi? Men tushunmay qoldim. Shaxsan men kuyinaman. Unda maktablar nima ish qilyapti degan savol paydo bo'ladi.
Qarang, bitta narsada Sarvar aka, bu o'zi siz aytayotgan narsani ilm tilida shadow education deydi, ya'ni soyadagi ta'lim deydi. Bu o'rganilgan jarayon, faqat O'zbekistonda unchalik o'rganilmagan, lekin boshqa davlatlarda buni ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilishgan, buni sabablari, oqibatlari, ta'sirini tahlil qilishgan va bitta narsaki, bu holat bilasizmi qayerlarda ko'p ro'y beradi? Misol uchun mana Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlarida kuchli. Bu qachon bo'ladi? Qachonki mana bolada qandaydir muhim bitta oltita imtihon turibdi-da va bu hayot mamot masalasi. Mana shu hayot mamot masalasidan o'tib olish uchun katta bir nima qilish kerak-da, nima deydi, kuch tashlash kerak. Mana shunaqa jamiyatda, mana shunaqa vaziyatda bu shadow education, ya'ni soyadagi ta'lim urkirab yashnaydi. Mana misol uchun mana qarang, bizda ta'lim o'sha PISA natijalari, xalqaro natijalar e'lon qilinganda Singapur birinchi o'rinda bo'ldi-da, Singapur haqida ko'p gapirildi, lekin Singapurni men o'rganib chiqqanimda bitta narsasi borki, ularda shadow education kuchli, ya'ni ularda o'sha bolalarni har xil maktablarga saralash, oliy ta'limga saralashda konkurs juda katta va ota-onalar juda katta bosim ostida o'sha bolasini repetitorga, o'sha xususiy o'quv markazlariga, xususiy ta'limga berib katta pul sarflar ekan bu narsaga va juda katta. Shuning uchun menda masalan savol tug'ildiki, deylik, Singapurni o'sha PISA'dagi natijalari bu davlatni maktabdagi ta'lim natijalarimi yoki repetitorlikni natijalarimi degan bir savol ham paydo bo'ldi-da.
Ya'ni bu Janubiy Koreya haqida borar ekan, yana bitta omil bor. Ota-onalar diktati masalasi ham bor-da. Bola masalan koreys bolasini yoki yapon bolasini bolaligi yo'q deyishadi.
Bizda ham shunaqa-ku ko'p hollarda. Masalan o'sha bolalarni kichkinaligidan masalan prezident maktabiga tayyorlaymiz deb repetitorlarga berishadi. Undan keyin deylik boshqa bir prestijniroq maktabga tayyorlaymiz deb repetitorga berishadi. Undan keyin oliy ta'limga, ya'ni o'sha bolani bolaligi yo'q bo'lgan holatlar bizda ham juda ko'p.
Kirish imtihonlari qanchalik? Kirish imtihonlarida akademik halollik, men ataylab qayta-qayta takrorlayapman shu iborani. Akademik halollik prinsiplariga qanchalik rioya qilingandan boshlandi so'nggi 5-6 daqiqadagi gapimiz. Keling shu o'rinda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan tuzilgan kirish imtihonlarini kuzatish guruhi a'zosi Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovning ozod nazar uchun bugungi son uchun aytganlarini eshitaylik.
O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligini monitoring natijalariga ko'ra, demak, O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalar bu ta'lim sohasi va sog'liqni saqlash sohalari, qurilish sohalari hisoblanadi. Bu sohalarda nisbatan o'sha korrupsiya bilan bog'liq ko'rsatkichlar jazni nihoyatda yuqori. Shu jumladan ta'lim sohasiga albatta o'sha davlat test markazi, ya'ni imtihonlar topshirish jarayoni ham kiradi va bu jarayon mana bu yil qanday bo'ldi degan savol o'rtaga chiqadigan bo'lsa shunday javob berish mumkin. Har holda bu yil demak test imtihonlarini topshirish davrida o'sha shaffoflikka, ochiqlikka erishishga harakat qilingan, jumladan yuqorida aytib o'tganimizdek demak katta zallar imtihon jarayonlarini birinchidan o'zi kuzatuvchilarini o'zi xolis bo'lishi, ular tanlov asosida olinishi korrupsiyaga qarshi birinchi kurash omili bo'lsa, ikkinchisi bu o'sha haligi shaffoflik, ya'ni kuzatuv kameralari orqali ota-onalarni to'g'ridan to'g'ri kuzatib turish va bundan tashqari barcha demak auditoriyalar, barcha test imtihonlari o'tkazilayotgan joylar o'sha korrupsiyani oldini olish maqsadida tanishtirishchilik ilgari o'sha bunkerlarni oldini olish maqsadida markazlashgan tartibda huquqni o'zgartirish idoralari tomonidan kuzatiladi. muhofaza qilish idoralarining xodimlari ham tasodifiy tanlanadi. Bundan tashqari birov-birovni o'rniga kirib chiqish yoki bo'lmasa kimgadir yordam berishni oldini olish maqsadida o'shaligi nima deydi biometrik o'lchamlar bazasiga kiritilgan kompyuterlar yoki video nimaligi kuzatuv moslamalari bevosita o'sha abituriyentlarni nazorat qiladi. Ya'ni o'tgan yillarga qaraganda ancha muncha takomillashgan va men bir narsaga bu yerda xursand bo'ldimki, o'shaligi nima deydi korrupsiyani oldini olish maqsadida tabiiy mexanizmlar joriy qilingan.
Suyunadigan gap, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, faqat tabriklash kerak. Korrupsiya oldingi yillarda, ana boya aytganimiz ana o'sha kirish imtihonlari slengiga oid so'zlar paydo bo'lgan yillarga qaraganda yaxshi deyapti. Deyarli qo'shilyapsiz bu fikrga, lekin idealda qanday bo'lish kerak? Kamiljon, sizning fikringizcha?
Qarang, bitta narsada hozir mana Abdurahmon aka shaffoflik degan terminni ishlatdilar. Lekin mana muammo uchun o'sha testologiya baholashini o'rganganman magistraturada. Bu o'sha ilmiy nuqtai nazardan qanaqa tashkil qilinishi kerak, nimalarga e'tibor berilishi kerak. Testologiya standartlarida shaffoflik deganda boshqacharoq narsa tushuniladi-da va bu shaffoflikka bizda amal qilinmaydi. Ya'ni testologiya nuqtai nazaridan shaffoflik deganda o'sha test topshiruvchilar va o'sha manfaatdor shaxslar, ularning ota-onalari bo'ladimi, o'qituvchilari bo'ladimi, imtihonga kirganda, o'sha abituriyent bola imtihonga kirganda undan nima ko'nikmalar tekshiriladi, qanaqa tarzda tekshiriladi, uni baholash qanaqa tarzda bo'ladi, bu haqida to'liq ochiq ma'lumotga ega bo'lish kerak. Mana misol uchun kuzatgan bo'lsangiz, bu yil nima chiqdi? Xushnudbek olib chiqdi, keyin boshqalar ham olib chiqishdi, deylik o'sha ichga kirayotgandagi nimalarda, o'sha abituriyentlarda yuridik yo'nalishga kirayotganlarga 15-dan 20-ta savol qaysidir guruhlarda jinoyat kodeksi va boshqa kodekslarni sanksiyalaridan tushgan ekanda, masalan, qaysi jazoga, qaysi jinoyatga necha yil beriladi, qanaqa jazo beriladi degan narsalar. Vaholanki o'sha ochiq e'lon qilingan hujjatlarda, masalan, imtihonga oid, masalan, boladan nima so'ralishi kerak, qanaqa bilimlar tekshirilishi kerak deb degan hujjatlarda bu narsa yo'q, ya'ni bola bu narsani bilish talab qo'yilmaganda. Bu esa shaffoflikning buzilishi, bu o'sha men o'rgangan o'sha testologiya ilmiy nuqtai nazardan shaffoflik deyiladigan holatda buzilishi.
Keling, Kamiljon, siz aytganlaringizga bir illustratsiya keltirmoqchiman. Men shu haqda ham gapirmoqchi edim. Qalampir o'z sayti ana o'sha siz aytgan holatlarga duch kelgan abituriyentlar bilan bir yaxshi intervyular o'tkazgan ekan, bir qisqa parcha tayyorlab qo'yganman. Hozir ana o'shani ko'raylik, tomoshabin tushunsin gap nima haqida ketayotganini.
Ko'ngilli bir savol berildi. U saviyasiz savol. Serquyosh soat nechida aytiladi degan savol tushdi.
Serquyosh?
Kunduz kuni nechida, kechqurun nechida? Shunaqa savol tushdi.
Madhiya deb berildimi yo Serquyosh deb berildimi?
Serquyosh beraman.
Birinchi bob tekshirganda sirasi huquqqa ochganman-da. Boshida oson-oson savollar bor. Bo'ldi 30-tadan hajabi 2-tada esaman, 28-ta, 29-ta yechib chiqaman deb xayol qilib o'tirganman. 60-savolga kelayotgan paytimda sanksiyalar to'g'risida tushib qolgan. Misol qilib aytsam, Jinoyat kodeksini 45-moddasini 175-bandida nima keltirilgan deganda, yana qavs ichida yozibdi 01/06/2024 yil bo'yicha degan. Shunaqangi ichimga bir sovuq narsa yugurdi.
Ularda namunaviy test ro'yxati bor. Huquqdan ham bor. Lekin o'sha namunaviy test ro'yxatini ochib qarasak, huquqdan boshqa bu yerda bergan testdan boshqa 15 ta testdan 15-tasi kitobdan yo'q edi.
Ijodiy topshiriq degan joyda savol olib berishayotgan ekan. Keyin etik ko'p qonunlar kuchini yo'qotgan qonunlar. Kitobdagi darslikdagi bunaqa xatolikni bizani aybimizda maslab chiqishyapti. A bizani aybimizmi?
Nima bu dedi-yu? Nima bu? O'sha shu savollarni tuzganlar nimani o'ylashgan?
Qarang, bitta narsada Sarvar aka, bizda mana o'sha baholash, mana 30 yildan beri davlat test markazi ishlaydi. Hozir nomi o'zgargan, lekin 30 yildan beri faoliyat yuritadi. Va 30 yildan beri mana butun respublika miqyosida oliy ta'limga, professional ta'lim muassasalariga qabul testlarini o'tkazib keladi-da. Lekin bitta narsaki, bizda o'sha testologiya o'sha abituriyentni qanaqa test qilish kerak, uni bilimini qanaqa tekshirish kerak, bunga bir ilmiy yondashuv haligacha shakllanmagan. Chunki bunaqa testlarni bunaqa tuzib bo'lmaydi-da. Bu o'sha shaffoflik, ya'ni testologiya nuqtai nazaridan shaffoflikni qo'pol buzilishi. Bu umuman testni validlik degan tushuncha bor, ya'ni test yaroqli bo'lishi kerak. Testda o'sha validlik tushunchasini qo'pol ravishda buzilishida bu.
Yo'q, Kamiljon, to'xtang-da. Qanday endi ilmiy yondashuv shakllanmagan, bu xo'p kirish imtihonlari uchun testlar tuzishimiz kerak deb turib bor mardikor bozordan ikkita mardikor olib kel demaydi-ku. Nima bo'lganda ham
Sarvar aka, deyarli shunaqa bo'ladi.
Qanday?
Endi jam mardikor.
Yo'q, to'g'ri, mardikor bozordan olib kelmaydi-ku.
Ha. Maktablardan o'sha ta'lim muassasalarida ishlaydigan o'qituvchilardan yig'ib olib kelinadi. Ular testologiyani o'rganmagan bo'lsa, hech qayerda bu narsalar qayerda hech qayerda o'sha baholashni prinsiplarini, tushunchalarini o'rganmagan bo'lsa, test tuzishni, sir sanoatini o'rganmagan bo'lsa, Sarvarika, u xuddi sizda aytgan misoldan farqi yo'qda, farqi nima? Mardikor bozordan olib keldi nima yoki unisiyam testologiyani bilmaydi. O'sha testologiyani bilmaydigan odamlar kelib testni tuzadi. Chunki bitta narsada Sarvarika, mana siz misol uchun deylik, mana siz misol uchun ona tili bo'yicha mutaxassissiz, zo'r mutaxassissiz. Darsliklarni suv qilib ichib yuborgansiz, hamma qonun qoidalarini yaxshi bilasiz, lekin bu degani siz o'quvchini bilimini baholaydigan test tuza olasiz degani emasda, chunki bu alohida ilm, uni o'rganish kerak.
A yo'qmi, shunday kurslar, bilmayman, malaka oshirish kurslari yoki alohida biror yil o'qitish kerakdir. Shunaqa narsa yo'qmi?
Pedagogika instituti universiteti, Nizomiy nomidagi pedagogika universitetida 1-2 yil oldin shu alohida shu testologlar, baholovchilar tayyorlaydigan magistratura yo'nalishi ochilgan. Lekin u yerda ham qanaqa o'qitilyapti, bilmadim. Masalan, men ko'rganim yo'q dasturlarni, lekin shu yo'nalishda o'qigan 1-2 magistraturani bitirib chiqqanlar bilan gaplashganimda ular juda yaxshi fikr bermagan bu yo'nalishdagi o'sha nimalar haqida, yo'nalishda o'qitilishi haqida-da. Ya'ni bu sohani o'rganmagan odamdan siz kelib test o'qitishni talab qilyapsizda va shu test orqali butun boshli respublikani taqdirini hal qilyapsizda. Bu noto'g'ri yondashuvda bu. Farqi nima? Siz testologiyani bilmagandan keyin u ona tili mutaxassisini olib keldingiz nima, mardikorni olib kelib test tuzdingiz nima, baribir o'sha bir xil natija beradi. Ya'ni talabga javob bermaydigan yaroqsiz testlar chiqadi.
Biz bu yerda akademik halollik haqida gapirib o'tiribmiz. Xo'p, davom etamiz. Men bitta ikkita raqamlarni tushunmadim suhbatga tayyorlanayotib, ana o'sha raqamlar to'g'risida. Mahalliy nashrlar rasmiy ma'lumotlarga tayanib 2024 yili O'zbekistonda 11 sinflarni bitirgan 414600 o'quvchining 378624 nafari, ya'ni 91.3% davlat oliygohlariga kirish imtihonlarida qatnashgani to'g'risida xabar qildi. Shu informatsiyani to'g'risi tushunmadim. Har kuni har xil mavzuda ishlab bir narsani o'tkazvordimmi, bilmayman. Bunday yoppasiga abituriyent bo'lishga ishtiyoq qayerdan? Yo har yili ham shunday bo'larmidi? Yoki o'qishga kiraman deganlargina 11 sinfni bitiryaptimi? Shuni tushunmayapman hech. 10 bitiruvchidan 9-tasi o'qishga kiraman deyishi qiziqda yo'q, balki yaxshi.
11 sinfni hamma bitiradi. Ya'ni u faqat o'qishga kiraman degani emas, 11 sinfda baribir o'sha hammasi bitiradi, maktab 11 sinf bolasini hammasi bitiradi, attestatni oladi. Va men qiziqdimda shu narsaga, masalan, o'sha boshqa davlatlarda qanaqa ekan vaziyatda, masalan, uchun Britaniyada yoki Avstraliyaga o'xshagan davlatlarda o'rtacha bir 40% ekanda, ya'ni o'sha maktabni bitirganlarni o'rtacha bir 40% oliy ta'limga hujjat topshirar ekan. Qaysidir davlatlarda qaysidir yillari ko'proq kamroq bo'lishi mumkin, lekin bunaqa siz aytgandek 90% yoki har 90% dan yuqori, har 10tadan 9tasi 8tasi talaba bo'laman deydigan holat kuzatilmaydi.
Men kechami, bugun ertalabmi o'zaro suhbatda ham sizga aytdim. Masalan, men o'qigan sinfdan yo 28 tamida 30 tamida bilmayman. Ikki institutga kirganmizda 30 kishidan 2 kishi. Bu yerda qayerdan paydo bo'lyapti bunaqa raqamlar? Shuni hech tushunmadim.
Men nazarimda bu yerda ikkita sababi keltirish mumkin. Birinchi sabab mana bu yil boya aytdingiz o'zingiz formula o'zgardi deb, ya'ni ichki kirishni bu yil oliy ta'lim bilan boyagi professional ta'lim muassasalari, kollejlar, texnikumlarga qabul bir paytda bo'ldi. Ya'ni talaba testga kirib chiqib, o'sha natijasi bilan u texnikumga alohida test topshirmaydida, bali yetsa institutga kiradi, bali yetmasa texnikumga kiradi. Ya'ni bu o'sha bu statistikani bilmaymiz-ku, bu o'sha 90%dan qanchasi haqiqatdan institutga kirmoqchi, qanchasi balkim texnikumga kirmoqchidir, balkim kollejga kirmoqchidir. Bunisi ham bor. Bu bitta masala, lekin baribir bu 90%, 95% bu juda ham katta raqam, bu fenomenal raqam, siz aytganday. Va buni menimcha ikkinchi sababi bor, qarang, mana misol uchun o'sha boshqa davlatlarda, masalan, gap year degan tushuncha bor, o'sha g'arb davlatlarida gap year degan tushuncha bor. Ya'ni bola maktabni bitirgandan keyin ba'zilari aytadi, 90 deydi, men bu yil institutga kirmayman deydi. Men deydi, fikrimni bir joyga yig'ib, bir joyda ishlab ko'ray yoki bir sayohat qilay yoki bir narsani o'rganayda, undan keyin bir qarorga kelaman, qaysi yo'nalishga kiraman, qaysi institutga kiraman, bu haqda keyinroq qarorga kelaman deydi. Ya'ni bir yil o'zini taftish qiladi, nima deydi, o'zini o'rganadi. Masalan, bizda bu an'ana yo'q, bizda bosim bor, o'sha maktabni bitirdingmi, institutga kirishing kerak, bo'lmasam deylik armiyaga borasan, bo'lmasam Rossiyaga borasan, bo'lmasam qiz bola bo'lsa erga berib yuboramiz degan bir bosimlar borda. Va jamiyat miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, deylik 11 yil bitirgan bolaga boshqa qiladigan ish ham yo'qda ishga kirgandan keyin, kirishdan boshqa. U deylik uni birov ishga olmasa, unga ta'lim olish yoki boshqa bir imkoniyat, ishga kirish imkoniyatlar juda ham cheklangan bo'lsa, bir biznes yuritaman desa, uni ham imkoniyatlari cheklangan. Nima ish qiladi boshqa? Ke dedi, institutga kiraman deydi-da. Ya'ni bu institutga kirish bu boyagi muammolarni, boyagi deylik ish bilan bog'liq, iqtisodiy, ijtimoiy, boshqa muammolarni, o'sha bosimlarni hech bo'lmaganda sal keyinroqqa, bir 3-4 yil nariga surib turish imkonini beradi-da.
Nima bo'lsa ham nimadan savodsiz bekorchidan, savodsiz ishsizdan savodli bekorchi, savodli ishchi yaxshi. Xo'p, juda ham keng mavzu bu ta'lim mavzui, ayniqsa shukrlarda ana o'sha kirish imtihonlari bilan bog'liq o'rganiladigan jihatlari ko'p, hamma jihatlarga teginib o'ta olmaymiz. Hozir bitta jihatga qaratmoqchiman tomoshabinni e'tiborini. Ekranga hozir rejissyorimiz bersa ko'ramiz. Demak, ekranda ixtisoslashtirilgan ta'lim agentligi yaqinda e'lon qilgan ma'lumotlarni ko'rib turibsiz. Unda bitiruvchilari kirish imtihonlarida kuchli o'ntalikdan joy olgan maktablarning 8-tasi, ya'ni ixtisoslashtirilgan ta'lim agentligi tasarrufidagi maktablar ro'yxati keltirilgan. Komiljon, agar bu maktablar 10-talikka kirmasa hayron bo'lardim-da. Bu ixtisoslashtirilgan maktablar eng bitiruvchilari eng yuqori ballar ball olganlar qatoriga kirmasa hayron bo'lardim. Hozir hayron bo'lishni hech ham hojati yo'q. Bu ro'yxat quvonchdan ko'ra tashvish uyg'otadigan ro'yxat menimcha. Ta'limdagi bunday seleksiyaga qanday qaraysiz siz?
Bu haqida juda ko'p aytaman, lekin e'tibor berilmayapti shu paytgacha. Qarang, bu ro'yxat meni ham xavotirga soldi va bu haqida o'zim kanalda munosabat bildirmoqchi edim. Qarang, bitta narsada mana siz bu top 10-talikka kirganda hayron qoladigan joy yo'q, kirmasa hayron bo'lardik deyapsiz, lekin men bor masalan boshqacha qo'ymoqchiman. Qarang, bu top 10-talikda bironta ham oddiy, o'sha qo'shtirnoq ichidagi oddiy maktab yo'qligi juda ham xavotirli holat. Juda ham xavotirli holat. Ya'ni bu nima degani? Bu o'sha ta'limdagi siz aytgan seleksiya, ta'limdagi jarlik, ta'limdagi tengsizlik kuchayib borayotganini va qizig'i agentlik bu o'sha ro'yxatni e'lon qilayotib bu narsani ko'rmaganda, masalan, bu jihatni ko'rmayaptida bayroq qilib, mana bizani maktablarimiz top 10-talikka kirdi, mana 10-tadan 8-tasi bizani maktab deyaptida. Qolgan 2-tasi ham adashmasam Temurbeklar maktabi va boshqa qanaqadir maxsus maktablar, ya'ni o'sha 10-talikning ichida bironta ham oddiy maktab yo'q. bu juda ham xavotirli holat. Ya'ni bu degani oddiy maktablarda ta'lim sifati o'lyapti degani. Va misol uchun o'sha imkoning bo'lsa, repetitor yollab boshqa qilib o'sha yoshligingdan prezident maktabiga, ijod maktabiga, hisoblashgan maktabiga, Timur Beklar maktabiga bir amallab kirib olsang, bo'ldi, bu yerga ishing yaxshi bo'ladi. Lekin oddiy maktabga qolib ketsang, bo'ldi, ta'liming o'ldi, hech kim seni o'ylamaydi degan narsa kelib chiqyapti-da bundan.
Yana tashvishga solgan yana bitta jihati bor-da, ana o'sha agentlik maqtanayotgan 8 ta maktabdan adashmasam bir 6 tasi Erkin Vohidov maktabi, Abdulla Aripov maktabi, Halima Xudoyberdiyeva maktabi, Hamid Olimjon maktabi va hokazo va hokazo. Nomlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, bu maktablar filologiya yo'nalishiga ixtisoslashgan. Va menimcha bu maktablarni bitiruvchilari ana o'sha yuqori ball olar ekan, kelgusida qandaydir bir filolog bo'lishga bo'lish maqsadidagi o'g'il qizlar bo'lsa kerak. Shuncha filologni boshiga uradimi O'zbekiston? Nimaga? Nimaga masalan bir texnik maktablar bu ro'yxatda yo'q yoki bunday maktablar yo'qmi?
Qarang, filologiya deyapsiz, man sizga hozir yanayam tashvishga soladigan ma'lumotni aytaman. O'zi aslida boshida o'sha agentlik tashkil qilinishidan oldin bu maktablar filologik ixtisoslashgan maktablar edi, ya'ni ularda o'sha filologik fanlar, til, adabiyot chuqur o'rgatiladigan fanlar edi. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, bu maktablar ijod maktabi degan nomga o'zgargan, ya'ni bu maktablarning vazifasi shunchaki filolog emas, shoir yozuvchilarni yetishtirish.
O'shuni aytyapman-da, shuncha shoirni nima qiladi? O'zbekiston.
Ya'ni qarangda
bichoradagi o'zi shoirlik bir ilohiy ne'mat bo'lsa, uni o'qitib
boshqa bitta narsa bor-da, shoirlikka, misol uchun yozuvchilikka maktabda o'rgatib bo'lmaydi-da.
Shuni aytaman-da.
Va yana bitta narsaki, bizda bilasiz, shoirlik deganda ko'proq bilasiz, nimani tushunishadi? Mana u partiyaga aytganda bayroq qilib oladigan, mana u to'rt qofiyaga tushiradiganlarni tushunishadi-da, bunaqalar nima keragi bor buncha ko'paytirish?
Shuni tushunmayapman-da men ham.
Shoirlik bu nima deydi, u shoir deganda man masalan bir ko'ngildagi dardini qog'ozga tushiradigan odamni tushunaman-da, u dard bilan yashaydi. O'sha dardini qog'ozga tushirmasa, qofiyaga tushirmasa turolmaydi. Buning uchun bu ehtiyoj. Lekin bu ijod maktablari boyagi ana partiyani aytganini bayroq qilib, qofiyaga tushirib, mattoqlik qilib, shu bilan bir ochko oladiganlarga ko'proq
e'tibor berishadi. Yo, tashvishlida, tashvishli Erkin Vohidovni, Abdulla Aripovni maktablaridan nomidagi maktablar. Xo'p. Jamoatchilik bir e'tibor qaratib qo'yish kerak bo'lgan masala. Xo'p, Kamiljon, shunday qilib, kirish imtihonlari 28-iyulda yakunlandi. Rasmiy xabarlarda aytilishicha, kecha 30-iyuldan boshlab 15 gün yönəliş tanlaş jarayonu ötədi və bu jarayon 13-cü avqust kəs-kəsə davam edib yakunlanadı. Kim tələbəlikə qəbul qılındı və kim qəbul qılınmayanı 21-ci, 22-ci avqustda məlum boladı. Bunu bir tamaşabinga informasiya tariqasında aytıb qoyubman. Endi abituriyentlər mən aytmasam ham biladi, bilsə kerak bunu. Yönəliş tanlaş jarayonu qanday keçədi endi? Mana
endi yo'nalish tanlash jarayoni o'sha DTM saytiga kiradida, o'sha yerda 5 ta yo'nalishni tanlaydi, ketma-ketligini tanlab chiqadi. Va birinchi bo'lib mana bu yerda o'qimoqchiman, ikkinchi bo'lib mana bu yerda o'qimoqchiman deb. Faqat o'sha oldingi yillarga o'xshagan jarayon, faqat oldingi yillar buni testga kirishdan oldin qilardi, endi testga kirgandan keyin qilyapti. Ya'ni bu yo'nalishni tanlayotganda o'zi balini biladi va shunga qarab ham qaror qabul qila oladi. Misol uchun boyaga aytganimizdek, balim deylik medinskiga yetmas ekan, undan ko'ra kinchikla mana bu yo'nalishni tanlab qo'ya qolay deb qaror qabul qilishi mumkin.
Va nihoyat so'nggi savol, boya suhbat o'rtasida berganim savolni balki takrori bo'lar. Umuman bir xulosa sifatida oliy o'quv yurtlariga talaba tanlash usulining salomatligi to'g'risida bu yilgi jarayondan kelib chiqib nima deya olasiz? Bemor tobora sog'ayyaptimi yo aksi bo'lyaptimi?
Biz uni sog'ayganday ko'rsatishga harakat qilyapmiz.
Nima uchun?
Ya'ni sog'ayish alomatlari yo'q, faqat biz uni ana sal atir upa surib, bir narsa qilib, sog'aygandek ko'rsatishga harakat qilyapmiz.
Umid bormi, umid sog'ayib ketishiga?
Yo'q. Mende yok, mende kalmadı.
Gelin şunda notada tüketmeyelik yaptın. Ne makiliş gerek sizde umut payda buluşu için?
Ben mesela Davlat Test Merkezi degen idoren yok işi teklif bilen bulardım.
Davlat Test Merkezi hanuz bora.
Yani nomu özgürgen deyken bor bu idora.
Yok, ben düşünmeyenim ki ano bahalaş agentlik.
O'sha agentlik bu Davlat Test Merkezi. Oldingi nomi Davlat Test Merkezi idi.
Lekin Telegram'da Davlat Test Merkezi degen kanal hanuz turibdi. Shuning uchun o'ylanib qoldim. Bu ikkita idora bo'lib qoldimi deb.
U boshqa nimalar tomonidan yuritiladi, qanaqadir xususiy shaxslar tomonidan yuritiladi, shunchaki nomini olib olishgan odam jalb qilish maqsadida, lekin Davlat Test Markazining nomi hozir o'sha siz aytgan bilimlarni baholash agentligiga o'zgargan. Endi men masalan o'sha agentlikni yopishni taklif qilgan bo'lardim. Umuman test tuzish va uni o'tkazish jarayoniga ilmiy yondashishga taklif qilgan bo'lardim. Ya'ni bu yerda qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'p. Biz o'sha ishlarni qilish o'rniga boyaga aytganimday, ya'ni fundamental bir o'zgarishlar qilish o'rniga o'sha bemorga atropa sanday surib mana to'g'ayapti deb jamoatchilikka, yuqoridagilarga, o'sha rahbariyatga ko'rsatishga harakat qilyapmiz-da.
Ha. Rahmat, Kamiljon. Abituriyentlarga va ularning ota-onalariga muvaffaqiyat tilaymiz. Abituriyentlar keyin bir umr alam qilmaydigan, bir umr afsus qilmaydigan yo'nalishni tanlashingizni tavsiya qilyapti. Mening bugungi suhbatdoshim, ta'lim masalalari bo'yicha ekspert, Telegramdagi Jalilov qaydlar kanali muallifi Komil Jalilov. Komil, sizga katta rahmat bugungi suhbatda qatnashib berganingiz uchun. Bu Ozod nazariyada suhbatni men Sarvar Usmon o'tkazdim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shu yilning 24-iyulidan Qadamjoy Shohimardon nazorat o'tkazish punkti kunutun ishlay boshladi.
Bundan tashqari harbiy xodimlar soni ham ko'paytiriladi.
Ko'paytirildi.
Qadamjoy nazorat o'tkazish punkti yetakchisining qo'shimcha qilishicha, endi Batken viloyatining Qadamjoy va Aqqiya chegara o'tkazish punktlaridan o'tish ancha osonlashadi. Ozodlikda bir oy avval e'lon qilingan lavhamizda mahalliy sayyohlar Qirg'izistondagi O'zbekiston anklavi bo'lgan Shohimardon qishlog'iga chegara postidan o'tishda qiyinchiliklarga uchrayotganini aytib shikoyat qilgan edi.
Hali ochilmagan postga yetib keldik. 6 kim ochilgandan keyingi qiyinchilikni ko'ring.
Ko'pchiligi o'sha postlardan qaytib ketyapti. 4 soat, 5 soat turib, undagi issiqlarda bir xil gilaq hushidan ketib.
Bu kabi noroziliklarni ijtimoiy tarmoqlarda ham uchratish mumkin.
Vatandoshlar hammasi Shohimardonga yozda dam olgani boradi, kimidir astmasi bor, kimidir bir narsa kasali bor, bir archazorlarga borib dam olib kelgisi keladi. Bunaqa olib 1.5 soat, 3 soat, 4 soatdan ochiribda turib battardan kasalini oshirmasin. Iltimos sizlardan hurmatli mutasaddilar, Shohimardonimiz yo'lini to'g'irlab beringlar.
Chegara xizmat xodimlarining aytishicha, bu yil turizm mavsumi boshlanishi bilan Qirg'izistonning Qizilqiya, Qadamjoy va Aqqiya nazorat o'tkazish punktlarida yo'lovchilarning oqimi o'tgan yilga nisbatan 50%ga ortgan. Shu sababdan chegarada uzun navbatlar paydo bo'lishi mumkin, deydi chegara xizmatining mas'uli.
Hozir mana o'zingizlar ko'rib turasizlar, gezek yo'q.
Hozir mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, navbat kutish yo'q. Bu navbat kutish har doim ham bo'lmaydi. Bir vaqtda bo'lib qoladi. Biz ana shu navbat kutishlardan bartaraf qilishga imkonimiz boricha harakat qilyapmiz. Hujjatga ko'ra, bir yengil avtomobilni tekshirish vaqti 5-10 daqiqa, yuk mashinalari uchun 15-20 daqiqa sarflanishi kerak. Biz shu muddatga amal qilyapmiz. Har bir fuqaroning hujjatini tekshirish uchun esa 2 daqiqa vaqt beriladi. Lekin hozirgi vaqtda bizning harbiy xodimlarimiz navbat kutishni kamaytirish maqsadida 20-30 soniya tezlikda o'tkazmoqda.
20 sekunda, 30 sekundagacha tezlikda o'tkazyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.